Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na srpskom medijskom prostoru koja se bavi stranom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. Kao što pretpostavljam, znate, već nekoliko meseci kroz ovu emisiju radimo istraživanje o društvenom uticaju književnosti. Ovo pitanje, naravno, traži i odgovor o postojanju kritičke svesti i kritičkog odnosa prema stvarnosti i istovremeno o značaju postojanja intelektualne elite danas. Na telefonskoj liniji je naš današnji sagovornik, to je gospodin Dejan Aničić iz izdavačke kuće Karpos iz Loznice. Dejan Aničić će do kraja emisije ostati sa nama putem telefona, pa ću evo proveriti tehnički kvalitet veze. Dobar dan.
Dobar dan.
Odlično se čujemo.
Da.
Bojala sam se da to neće besprekorno funkcionisati, ali se nadam da će ostati do kraja naše emisije ovako kako je sada. Gospodine Aničiću, da počnemo mi prvo razgovor vašim mogućim odgovorom na pitanje kojim sam sa svakim od svojih sagovornika ovakav razgovor počinjala. Dakle, po vašem mišljenju, da li književnost danas ima društveni uticaj i ako ga ima, u čemu bi se to ogledalo? Ako ga nema, i to prihvatam.
Ja bih najpre se osvrnuo na sam pojam književnosti i po tim šta se sve podrazumevalo po čim se sve književnost podrazumevala. Jeli, šta je, na šta se odnosio taj označitelj, šta je taj označitelj pokrivao pod tim označenim, jeli, kroz istoriju. Dakle, malo bi, mislim da danas postoji jedna redukcija značenja pojma književnosti. Ja bih samo podsjetio recimo da jedan od najbitnijih i jedan od prvih filozofskih tekstova u istoriji zapadne civilizacije, to je jedna Parmenidova pesma koja je nezaobilazna za bilo kakav govor o ontologiji i uopšte filozofiji, je pisan u heksametru i zapravo to je filozofski spis. Dakle, danas niko ne bi poeziju smatrao pod filozofijom. Dakle, u antičko vreme imali smo drugačije kategorizacije, drugačije podele književnosti i danas imamo neku vrstu redukcije, prosto treba imati u vidu da se to menjalo i da ne bi bilo u redu da pod književnost podrazumevamo samo prozu i samo romane i još gore da pod književnošću vidimo zabavnu literaturu. Dakle, književnost je širi pojam, bila je širi pojam, sužavala se, širila i u tom smislu kad govorimo o književnosti morali bi imati u vidu da ipak govorimo o jednom širem polju, o različitoj vrsti tekstova i u tom slučaju je polazna osnova za književnost kad danas govorimo o njenom uticaju, značaju, prisutnosti, dakle, drugačija. Jeli? Ako je redukujemo na mali broj tekstova, a pritom moramo također imati u vidu da je i sam tekst, pojam teksta proširen 60. godina. Dakle, po tekstom se ne podrazumeva samo pisana reč, nego recimo ta grupa oko časopisa Telkel u Francuskoj, ne znam, Roman Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida su smatrali po tekstom i sliku. i arhitekturu, dakle sve su to neke vrste tekstualne forme, odnosno i tu postoji neka gramatika, sintaksa, postoje pravila, dakle i slika može da se čita. Dakle, i pojam književnosti i pojam teksta danas je prilično proširen, i a dok u recimo u nekom kolokvijalnom žargonu smatramo pod književnošću jedan nešto suženije pisane forme. Dakle, u tom slučaju, ako tako malo proširimo i drugačije pogledamo na stvari, ja bih rekao da naravno da postoji utjecaj književnosti. Možda nije toliko veliki, možda nije onako kako ga mi želimo, ali ima i ali zato postoje i razlozi i postoji čitava, kako bih rekao, postoje razlozi za to u svakom slučaju, i ja bih rekao da nema razloga za neku preveliku paniku u smislu da eto danas živimo u nekom postliteralnom društvu gde pisana reč gubi na značaju, gde se sve manje čita ili da se čita sve nepažljivije, pa i zbog toga što se na taj način čita, zbog utjecaja novih medija, počinje da se piše drugačije, takođe nepažljivije. A možemo o tom malo...
Ja vas vrlo pažljivo slušam. Upravo ciljate na osnovnu ideju ovog istraživanja, a to je da je književnost promenila formate svoga postojanja i da, naravno, sve te tužbalice koje govore o njenom nestanku samo potvrđuju da mnogi slojevi društva ne razumeju vreme u kome se nalaze, a da književnost, naravno, menja forme i postoji i dalje samo neprepoznatljiva svakome.
Da, naravno, postoji, da. Svakako, menja forme, pa samo ova knjiga, ovaj kodeks koji danas mi poznajemo, znači knjiga je postojala i na papirusu dok smo imali onim, dok je bila na onim štapićima, jeli? I, kao rolne, jeli?
Da, da.
I, knjiga je postojala i pre knjige u tom smislu. Tako da i ova elektronska knjiga i dalje ne prestaje da ona i dalje knjiga, dakle sad mi čitamo drugačije. Zato su naravno sa tim takozvani semantic web, sa tim interaktivnim, sa novom generacijom interneta, znači to postoje sad recimo istraživanje u tom smislu da stvarno, da je to počelo da utiče i na pisanje, ne samo na čitanje, to je sad jedan drugi problem. Ali ja bih sad recimo, osvrnio se samo na jedan problem, poznate su mi te polemike koje postoje u javnosti o sve manjem značaju kulturnom, političkom, književnosti, pisane reči i položaju pisca, o smanjenom obimu cirkulacije književnih tekstova, njihovom uplivu na formiranje javnog mnjenja. Ima tu ima tu nešto na što bi želeo da ukažem, a to je da to ne možemo tek tako dekontekstualizovati i zaboraviti čitav taj politički i kulturni okvir koji, u kom se sve to dešava. Dakle, u zadnjih 30-40 godina došlo do jakih promjena u smislu da ti takozvani veliki narativi, kako ih je Lyotard definisao, dakle, veliki narativi, velike eksplanatorne priče, dakle, univerzalne teorije koje polažu pravo na istinu, one su iskupile na značaju. Dakle, imamo tu prosvjetstvo, pre svega, marksizam, velike svjetske religije. Znači, to su priče koje su dobrim delom diskreditovane. U njih više niko ne veruje u toj meri, odnosno niko više za njih nije spreman, znači one ne mogu više da motivišu veliki broj kulturne javnosti, elite, za nekako konkretno angažovanje, za neku određenu vrstu prakse, a to je moglo da bude itekako nekad, recimo posebno u slučaju marksizma, socijalizma i tako dalje, to je zahtevalo čitav život. Danas, dakle, u to niko ne veruje, pa čak i u nacionalizam, to je također kod nas koji je bio jedan jedan od dominantnih velikih narativa. Dakle, te priče su dobrim delom oni su dobrim delom prosto nemaju više tu mobilizacijsku moć koje su imale. U tom kontekstu valja pomenuti da je književnost bila od tih velikih narativa dugo vremena instrumentalizovana. Dakle, ona je njima koristila kao, kao prenosnik, oni su njima, sa njome služili i u tom slučaju ti fenomeni koje mi danas, kojih se sećamo recimo sa značajem, uspehom i uopšte tim tektonskim poremećajima kojim recimo koji je mogao Solženjecin da izvede svojim knjigama ili kod nas, ne znam, knjigom Milutinu i tako dalje. Dakle, to prosto više nije moguće jer ne postoji podrška u tim velikim ideologijama. Dakle, one prosto ne postoje i ne postoje dominantni, u toj meri dominantni diskursi, ideološki diskursi koji bi mogli da književnost kojima je književnost dobrim delom služila, koji su se služili književnošću, recimo podsjetimo se i Sartra u krajnjoj liniji, koji za svoj humanistički projekat, prosvjetljski projekat, oni smatraju to eksistencijalizmom, koristio svoje spise, svoje romane, drame, dakle, to mi je bio samo medij za prenosnike, kao medij za prenosnike njegovih ideja. U tom slučaju, dakle, mi živimo stvarno u nekoj vrsti postmoderne, gde vladaju takozvani mali narativi, i da imamo više tih interesnih grupa i
metanarativi.
I meta, da. Da imamo više tih interesnih grupa, manjih, ne znam, feministički diskurs, pa ne znam, kontrakulture i tako dalje. Dakle, ne postoje te velike priče koje bi se odnosile na, ne znam, na širi deo intelektualne javnosti. Zbog toga prosto ne može se desiti da sad, ne znam, neka knjiga, neki autor da ima u toj meri, jer prosto politički nismo u toj meri više ne može ništa da elektriše na način na koji je to moglo 70. godina, recimo u Francuskoj, pa i kod nas i tako dalje. U tom smislu te političke i kulturoške okolnosti su se promenile, pa stoga i književnost prosto više ona nije u toj meri, kako bi rekao, ima se utisak da je njen glas postao slabiji.
Dene, kako bismo mogli objasniti, znači vi govorite o moći književnosti, o društvenoj moći književnosti, naravno svi pamtimo ta neka vremena ili znamo za njih, u direktnoj vezi sa politikom i kažete da je književnost sada bila posrednik. Međutim, ajdemo malo dublje u vreme. Pa evo, dok vas slušam, pada mi na pamet. Kako bismo možda mogli da objasnimo Petrarku i njegov veliki uticaj koji je bio umetnički, emotivni? Ja ne poričem mogućnost da je on bio u jednom času i politički, ako to doživljavamo, oslobađanje od kanona formalnih okolnosti ponašanja, ako to doživljavamo kao politički iskaz. Ali ga ne bih stavila svakako u kontekst prenosnika nekih političkih ideja, a bio je izuzetno uticajan.
Pa, kulturološki u svakom slučaju. Dakle, kod Petrarke imamo taj probe u kojoj on je jedan od onih vesnika renesanse. Dakle, u svakom slučaju, znaš šta, i kulturno je političko. Dakle, mislim, i kultura je polje moći. Borba za kulturnu dominaciju.
Ovo je jako hrabro što ste rekli. Ja ne mislim drugačije, ali svakako, ok.
kultura jeste polje u kome se razne vrste, u kome se prelamaju i dolaze do sukoba razne vrste interesa. Pogledajte samo kod nas kad se govori o takozvanom sistemu vrednosti i kulturnom sistemu koji je navodno nestao, raspršio se i tako dalje. I te vrednosti su uvek su nečije vrednosti. Dakle, vi uvijek govorite sa neke pozicije moći, vi želite da nekakav... Kad govorimo o sistemu vrednosti, to je, za mene je to jako komplikovano, to je jedan, to je jedan prilično konzervativan projekat. Dakle, ja bi da nametnem svoje moći, znači u ime svoje klase ili ne znam, klase, dobro, u srpskom društvu klase nisu u toj meri tako izražene i nisu na taj način koncipirane kao, ne znam, u engleskom društvu, ali...
U ime svoje društvene grupacije, u ime grupacije koje pripadam.
Iz svojih interesnih sfera, interesnih krugova i tako dalje. Dakle, u tom smislu ja ne mislim da Petrarkino delo da se može, da je tek tako nevino u odnosu na politiku, duhovna i kulturna stremljanja tog doba. Znači, to su takođe, to je jedan specifičan, takođe to je jedan diskurs u kome, ajde kažemo, u kome takođe provejava nešto što će kasnije postati koliko toliko očigledno u 16. veku. Dakle, tu imamo nekakvu želju od za emancipacijom od crkve i po modelu antičke Grčke. Dakle, uticaj antičke Grčke i dobro i starog Rima, znači sam, to je već iskaz, to je već statement. Kada vi tu kulturnu paradigmu, taj kulturni model istrujete u prvi plan i dakle to je na neki način već bilo, to je nagoveštavalo neku želju za sekularizacijom, za emancipacijom.
Za promenom, za emancipacijom, za modernošću.
Za modernošću i za, znamo ono sve kako već ide sa potenciranjem uticaja, sa potenciranjem vrednosti, značaja ljudskog, ovozemaljskog, ono što bi, da to je zanimljivo,
da, vrednosti renesanse, naravno.
Humanitas, jedan od retkih koncepata rimske filozofije koji ona ostavila nama koji nam ostavila, kažem, u amanet, jeli? Humanitas, čovečanstvo, jel? Odnosno, da, to se obično zanemaruje kad se govori o vrednosti rimske filozofske tradicije, pa se smatra, ali to je samo praktično neki bledi oca i Grčke, ne postoji tu nekakve promene i nekakvi kvalitativni doprinosi.
Dobro, ovo bi ljudi koji se inače bave starim Rimom bili zahvalni, zaista se retko to pomene na ovim prostorima, bar koliko znam i u čitavoj Evropi, da, još uvek Rim prekriva jedna senka nepotpunih tumačenja. To bih se stvarno moglo složiti sa tim.
Da, naravno, ja sam skoro čitao Seneku i ta njegova pisma. To je sjajno, to je sjajno. Dakle, i to i dalje deluje moderno i može bude vrlo inspirativno. Dakle, da, rimska kultura je naravno jest u odnosu na
Sovjetskog
donekle podcenjena i prosto se smatra da je to mimetička, ali nije po svemu.
E sad, dođu smo neočekivano brzo do onoga zbog čega sam htela, o čemu sam htela da razgovaramo na kraju emisije, no sve jedno. Izdavačka kuća koju ste na čelu, Karpos, jel? Prevedite za naše slušalce naslov. Malo mi sam rekla...
Plod, da. Na grčkom u osnovu značenju plod. Ali postoji jedan starogrčki bog, Karpos, a postoji čak i jedan svetac. Agios Karpos. Dakle, da prosto ime je kasnije preuzeto. Da. Ali dakle, u osnovu značenju je plod.
Izdavačka kuća koju ste na čelu je izdavačka kuća sa potpunim takozvanim autorskim konceptom i među intelektualcima izaziva ili je izazvala svojim tihim postojanjem veliku pažnju fenomenalne ocene i svako vaše izdanje ovde se bar u Beogradu prima kao velika dragocenost. Potpuno postanemo svesni koliko nam je to falilo, koliko nam je to nedostajalo. Očigledno je sasvim da se vi i vaši saradnici oslanjate na antiku i na poznavanje antičkih vrednosti pa dalje, sve do druge polovine 20. veka, pa evo sada i do savremenih autora, ali je pouzdano da se, kažem, oslanjate na vrednosti koje je, čiji je prominent bilo antičko vreme. Pa bih sad molila da za naše slušaoce malo bliže objasnite tu koncepciju vašu, pa ćemo onda nastaviti dalje.
Pa mi imamo jednu ediciju koja se zove Panelinio. Dakle, da. Sam to tako koncipirao da su tu uglavnom knjige koje se odnose na antičku grčku, srednjovekovnu, modernu, znači bez obzira na period. I onda smo tu objavljivali, da, znači šta, malo je tu u odnosu na ono što smo želi da uradimo.
O, naravno.
I ono što bi moglo da se uradi, mislim, fali tu dosta. Ima tu dosta tih lakuna. Ali smo, evo, recimo, nedavno objavili istoriju bizantske književnosti, tako nešto uopšte na srpskom nikad nije postojalo. Nijedan pregled bizantske književnosti kod nas ne postoji. Ono sve što je bilo, recimo, na sajtu Kobisa, Narodne biblioteke, vi imate tamo, ne znam, kad ukućete bizantske književnosti ili kao predmet u odrednicu, mislim, dobijete smešno mali broj rezultata. Dakle, to je baš zanemarano kod nas. I to, za to postoje čitav niz razloga, dakle, učenje grčko kod nas, prosto mi nema tu veliku tradiciju, postoji recimo u srednjim školama, možda samo jedna ili dve škole u Srbiji koje, srednje škole kojima se uči starogrčki, dakle, to je na zapadu mnogo, mnogo bolje organizovano, ima dužu tradiciju i tako. Dakle, u tom smislu mi nismo imali, i otkako jedna starija generacija klasičnih filologa izumrla, mi nemamo sistematsko prevođenje antičkih izvora i srednjoveku u svakom slučaju nismo ni, pa čak ni 60, 70, 80 nismo ih imali, sporadično tu i tamo. Dakle, to jeste jedan problem naše kulture, da su čitave nekakvi civilizacijski prostori prilično bili zanemarivani, nedovoljno upoznati, s njima smo nedovoljno upoznati i tu naravno postoje velike predrasude u vezi sa svim tim. Mislim, prosto to je malo čudno da neka stvarno velika dela srednjovekovne vizantske književnosti su nedostupna srpskim čitaocima. To baš bizarno da nema, recimo, Avne Komnine ili da, recimo, Konstantin Porfirogenit nije preveden bez obzira što su njegova dela važna za istoriju.
I što se svi pozivaju na njegovu istoriju.
Srpske istorije, da. Ali to je sad poznat problem. Mislim, to će vam svi reći koji su to upućeni, prosto za to, zafalili su za to. Postoje jedno... Prosto falile ljudstvo, falile su i interesovanje, angažman. Nije to jednostavno. Nije to jednostavno raditi i to je sasvim, prosto nismo velika kultura i u tom smislu nema nas dovoljno i tako da...
Dejane, vi ste napravili vašu izdavačku kuću Karpos tako što ste rešili da, kažem, praktično date prostor nekim vrednostima u koje verujete. O tome govorim. Znači, vi ste verovali u to da knjige koje vi objavljujete mogu nešto pomeriti u svesti ljudi koji ih čitaju.
Da, ali nikad nisam verovao u nekakve brze rezultate. Dakle, problem u tome što dosta ljudi se smatra da prosto dovoljno pročitati neku knjigu i sve će se promeniti ili će se vi promeniti. Dakle, uzmemo recimo samo primjer antičkih velikih autora. Dakle, prosto potrebno je vreme. Znači, ali treba biti malo optimističan, recimo Platon ili Aristotel, ono je deluje i dan danas.
Naravno.
Dakle, objavljivanje jedne knjige samim tim, to mi imamo na naše tržište knjige, pa čak i pretrpano knjigama, i mislim da su očekivanja od knjige, od pisanog teksta, ponekad prevelika, prosto, dok s druge strane vidimo stvarno da nekakvi, da dobri tekstovi, da velike ideje, važne ideje, uticajne ideje, dakle, i prosto ne zamiru. Znači, mi čitamo i dalje neke autore iz vremena prosvjetiteljstva ili antičke autore, u tom smislu prosto treba biti na neki način strpljiv. Ali mi, recimo, srađujemo sa dosta kulturnih fondacija i ja vidim kod njih tu neku vrstu nestrpljenja. Dakle, dovoljno je samo objaviti nekog danskog autora i, ne znam, sad promijeniti se slika o Danskoj u Srbiji ili, ne znam, već u Španiji i tako dalje. To tako ne ide. U tom smislu moraju se ciljevi postaviti nešto niže, skromnije.
Strateški, dugotrajnije.
Da, apsolutno, apsolutno tako. Dakle, ja ne mislim da ćemo sad da će neki zbog knjige da ćemo imati nekakav bilo kakav društveni upliv, uticaj, to ne mislim da ga imaju i ostali. Prosto nije to tako. I to uvek deluje na određeni broj ljudi, na mali broj ljudi. Sad, dobro, to je naravno, nije sad problem uvek i brojnost, nego ne samo koliko ljudi čita, nego ko ih čita. Dakle, ako to stigne kod nekih takozvanih opinion makera, dakle, to može da ima više odjeka ili manje odjeka.
E, sada ćemo da tu stanemo, o tome ćemo razgovarati posle jedne muzike, da damo šansu našoj današnjoj muzičkoj urednici Ivane Đorđević. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, emisija Kod pelikana. Sa druge strane telefonske veze je naš današnji sagovornik Dejan Aničić iz izdavačke kuće Karpos. Razgovaramo o društvenom uticaju književnosti i o raznim aspektima ove teme kojom se bavimo već nekoliko meseci kroz razgovore sa brojnim sagovornicima. Stali smo, Dejane, negde kod priče o ljudima koji su opinion makers ili oni koji formiraju mišljenje, ili kako bih ja to prevela možda ili kondenzovala u pojam elite. Šta mislite da danas književnost znači eliti?
Elite ili intelektualci?
Ne bi se stavili znak jednakosti između ta dva pojma. Ne govorimo o financijskoj eliti.
Da, ali u slučaju književnosti, pisane reči, kulturi i tako dalje, tu su, da, elitu čine, ajde kažemo, intelektualci, dakle to sad nije neka sportska elita ili ne znam, ekonomska elita i tako dalje, dakle nego, kažemo, akademska elita. Šta je znači? Pa ja mislim da je tu... No, problem,
preuzetu naviku ili aktivni doživljaj?
Aktivni doživljaj, u kom smislu, aktivni doživljaj?
U intelektualnom smislu, u smislu intelektualnog podsticaja, ako kondenzovana znanja koja dobijate mogu da proizvedu u vama nešto novo kao rezultat?
Pa to svakako, naravno. Dakle, s tim se suočavam svakodnevno, ali pošto u krajnjoj liniji profesionalno čitam, to svakako. Ali mislim da je kod nas pojam intelektualca da se nije dovoljno tematizovalo. I da se od intelektualca očekuje mnogo. Da ja volim jednu, recimo, misao Niklasa Lumana, jednog sociologa, koji kaže... Ne volim tu definiciju uopšte intelektualca, jer se za intelektualca smatra da je on intelektualan u svim situacijama i pozicijama. Pa kaže, zaljubite se pa ćete vidjeti da li ste intelektualca. Onda ćete ponašati se banalno koji svi ostali, kupovat ćete poklone i tako dalje. Dakle, od intelektualca se stvarno očekuje da on bude, ne znam, u svim situacijama da daje, ne znam kako, smislene i pametne odgovore, ili, ne znam, se postavlja u raznim situacijama na najmogući bolji način. Dakle, prosto bi ja tu nekako, ipak bi za jednu, ajde kažemo englesku, u Engleskoj taj pojam intelektualca, odnosno fenomen intelektualca u sociološkom smislu, kakav je postao u Francuskoj ili kakav je postao u Srbiji, znači nije nikad bio dominantan, znači tamo postoje stručnjaci. Tako da bi ja kod nas govorio, recimo, ajde kažemo, stručnjaci za pisanu reč, stručnjaci za istoriju, stručnjaci, ne znam, za sociološke teme i tako dalje. Ali kod nas intelektualstvo, to je sad nekako jedan pojam koji je, kišobran pojam.
Da, pokriva mnoga značenja i...
Da, pokriva mnoga značenja i sad ne znam ko je...
I dobro se ne vidi kroz njega.
I ako ste, ne znam, vi stručnjak za istoriju Turske 16. veka, 17. veka, vi treba da se izjašnjavate o svemu mogućem i o društvenoj političkoj situaciji kod nas, u ne znam, ili ne znam, već šta. Dakle, s te strane je čak malo i, kako bi rekao, nije fair u odnosu na intelektualce da se od njih očekuje toliko mnogo. Ali, ajde kažemo, mi živimo s tim pojem kod nas intelektualce, to je malo zastareo pojem, mislim da postoje nekoliko studija i o smrti intelektualaca i o njihovom, odnosno opadanju važnosti za njih, njihove važnosti i o tome da zapravo to nije to u toj meri tako relevantno, naročito nakon satove smrti. Tako da mi je to sam po sebi taj koncept intelektualca, njegove uloge, mesta i tako dalje, porekla, uopšte kako smo došli do toga da govorimo o nekom ko je potpuno nezavistan u odnosu na institucije i tako dalje. Dakle, to je jedna posebna tema, ali koja kod nas, mislim, nije dovoljno tematizowana i posebno iz tog nekog sociološkog ugla način na koji je to, recimo, Bourdieu tematizovao u Francuskoj. Ali u vezi sa intelektualcima, odnosno sa tom kulturnom elitom, postoji nešto što postoji nešto što se vezuje, a to je taj takozvani kulturni kapital ili simbolički kapital. Evo baš sam Budi je to tako definisao. Dakle, to jeste jedna grupacija ljudi koja možda nema ekonomski kapital, ali i tekako može da utiče na javno mnjenje i ima mogućnost definisanja i kategorizacije. Dakle, moć imaju oni koji mogu da definišu. E sad, to je u kontekstu književnosti, umetnosti jako važno. Dakle, bez te intelektualite, intelektualca, vi u umetnosti vi prosto ne možete imati definicije. Ne možete imati ni definiciju umetničkog dela. Jer umetnost nije trčanje na 100 metara, pa sad imamo nekakve egzaktne rezultate, nego zavisi mnogo, nego definisanje vrednosti nekog kulturnog produkta zavisi od više parametara i tu su stvarno ti ljudi koji imaju moć da daju sud o nekom slikarskom umetničkom delu, o nekoj pesmi, o nekom romanu od presudne važnosti. Ono što sam ja primetio kod nas jeste da se ignoriše taj efekat i ta moć koju, koju posjeduju određeni krugovi da definišu neki kulturni
proces. Kako mislite ignoriše?
Pa ignoriše. Mislim da to sam video, to sam primetio u svim tim polemikama koji se tiču sad tih popularnih romana koji imaju nevjerovatne tiraže, tih romana, ne znam, u svakodnevnom životu, tih nekih spisateljica koje svi kritikuju, gde praktično se vidi da njima nije stalo to reč kritike. I to je greška.
A u tom smislu se ignoriše? Aha, to ste mislili, da.
U tom smislu se ignoriše. Dakle, zaboravili se da je teorija, da nije tako naivna. Teorije produkuju umetnost. Znači, i književni kritik recimo može se tačno vidjeti kako nastaje jedno, kako mi definišemo neko slikarsko delo kao umetničko ili ne. Dakle, vi morate da imate jedan čitav, dakle, to je sad jedan spoj između galerija i likovnih kritičara. Bez njih vi ne možete, malo ljudi ima tu sposobnost da procenjuju i da daje sud i da i čiji će sud kasnije biti validan. Dakle, to važi i za književnost. U tom smislu, bez obzira što se smatra da kod nas književna kritika nije dovoljno prisutna, nema je, da ne znam, te nema dovoljno časopisa, te se ne...
Ništa nije slučajno.
Da. Postoji razni oblici kritike, pa čak postoji kritika takozvana eksilencija, ono što misaličari zove, znači prosto kritika čutnjom, jeli? Tako. Kad se nešto prećuti, prećutkuje se iz raznih razloga. Ali ja bih rekao da to za dalji život nekog književnog produkta, umetničkog produkta je jako loše, to bi prosto, da se ignoriše mišljenje kritike, bila ona napisana ili nenapisana, bila ona izrečena u kuloarima ili u elektronskim medijima. Znači, to sam primetio da je savremenim književnicima po nekim...
Stavite reč pod navodnik.
Da. Da je mnogim samim književnicima, kako god hoćete, stvarno u istinu mnogo manje stalo do kritičkih ocena pozitivnog mišljenja, nego što je to bilo književnicima recimo 80. godine. To je recimo jedna tendencija koju sam ja zapazio kod nas.
Da li tu postoji još jedan fenomen, oprostite, ne znam da li ste ga primetili. Znači, svi ti celebrity, kako kaže jedan naš gost nedavni, celebrity pisci i autorice, da ne kažem drugačije, vole da napišu knjigu, da im je knjiga objavljena. Oni vrlo često sami finansiraju kompletnu produkciju takvih knjiga i znači njima apsolutno znači u toj njihovom, u tom njihovom doživljaju sebe samih to da imaju jednu objavljenu knjigu. Znaju oni dobro da tu nema mnogo umetnosti, pa ne bi oni baš ni volili da vide oko sebe književne kritičare, ali taj fenomen da volim da imam knjigu govori meni bar dve stvari. Oni imaju na neki način ideju ili osjećaj toga da samim tim što postoji nešto napisano iza vas, vi obezbeđujete ad definicionem mesto u budućnosti, jeli? Nikada nećete umreti, ostaje vaše delo iza vas. A takođe govori i o jednoj sredini u kojoj napisati knjigu znači nešto nepojamno mnogo, ti si samim tim mudar, nema veze šta piše u toj knjizi.
Naravno, knjiga jeste, ona može da da neki kulturni kapital, naravno, kao i disertacija.
Kulturološki,
kao i disertacija, i time voli ljudi da se kide.
Da, kao i disertacija poneke, da.
Sasvim jasno. Nego, naravno, da je ljudima važno da, da piše se za večnost, jeli, i piše se i da bi se bio voljen, jeli? Piše se i da bi se na neki način jedan mali deo besmrtnosti obezbedio. Jeli, iza mene ostaje moje delo. Ali, tu skrećem pažnju da dosta tih književnih fenomena i tih
eksponencija
i tih, kako bih rekao, te pop književnosti, kako je zovu na zapadu, ili ili tih bestsellera zaboravljaju da ako žele da im deo uistinu preživi, ne znam, prve 3-4 godine i da se kasnije čita, oni moraju da imaju moraju da obezbede za to i potporu književne kritike i jednog dela intelektualne javnosti, odnosno kulturne elite. Bez toga neće im delo preživjeti, neće nikad ući u kanon. A o to ne samo što se previđa, nego se to ignoriše i potpuno, kako bih rekao, čak postoji jedan arogantan stav prema tome. Dakle, ako vi nazovete vaš roman poslednje leto ili proleće u Parizu, kako god hoćete, dakle, vama do književne kritike uopšte nije stalo. Dakle, vama je stalo da se to delo što pre i što brže proda u što većem broju tiraža, u što većem broju primjeraka, u što većem tiražu, a to šta će, kako će se na to neko osvrnuti ili se uopšte neće osvrnuti od onih koje smatramo književnom elitom, to i dalje postoji, jeli, i tim kulturnim krugovima. To je ono što je meni zanimljiv fenomen. Dakle, ne postoji uopšte čak ni flert, ni pokušaj dodvoravanja kulturnoj eliti time što bi se nešto sofisticiraniji naziv dao nekom romanu. Znači, to dakle, potpuno me, dakle, to je jedan stav, apsolutno me ne zanima da li će neko od te takozvane, eli, kako oni misle, kulturne kritike elite, šta će oni reći o mom romanu. I to je greška za te pisce. I tu je problem i izdavača koji ne sugerišu da nije dobro po...
Možda namjerno izbjegavaju takvu sugestiju.
Da nije dobro da apsolutno da negiraju, ne uvažavaju, ignorišu sud mišljenja književnih kritičara.
Tako je, ali ti izdavači svakako prave štetu u kulturnoj sredini u kojoj jeli na taj način deluju, ali sam sasvim sigurna da oni kad takav naslov prihvate odmah znaju da su potrošači toga ljudi i žene iz određene ciljne grupe, iz određenog obrazovnog i socijalnog profila i da je to, nažalost, veoma širok fon i da će oni to veoma lako i veoma brzo prodati. Kakve će štete od toga nastati, ne brinu oni o tome. Tako ja mislim.
Da, prodat će ove i sledeće godine, ali za 5 godina to više neće moći da se prodaje. I to je prosto, dakle, to su knjige za jednu upotrebu Mislim, problem je, ja sam upravo govorio o nekim knjigama koje deluju posle 25 vekova. Šta će ostati od sve te silne knjižene produkcije i tih hit romana, dakle, to...
E sad, zašto ste vi sa svojom izdavačkom koncepcijom interesantni? Oprostite, upala sam vam u reč. Interesantni ste zbog toga što vi donosite u, recimo, ovde u ovu našu sredinu, dela koja traju posle 25 godina, ali nažalost u ovoj sredini jedva da su bila poznata, neka su bila potpuno i nepoznata.
Pa dobro, ja se trudio da imamo te takozvane long sellers. Da. Dakle, knjige koje se duže prodaju, jeli? Prosto i neke koje su, i vodio sam računa da to budu knjige koje stvarno nedostaju, koje su iz ovih ili onih razloga prosto nisu se pojavili kod nas. Naravno, nam bi sad još više stalo da objavimo domaći autor, ali problem, recimo, to je sad opet, i to je neka naša idiosinkrasija, da recimo kad je teorijska literatura u pitanju, tu je naša sredina prilično snobovska. Znači, domaći teorijski autori se ne čitaju i retko koji domaći autor ima neko filozofsko delo, teorijsko delo u drugom izdanju. Samo nekoliko, tu se mogu samo nekoliko autora ubrojati. Dakle, čitaju se stranci i u tom slučaju smo mi, kako bih rekao, malo pokondireni.
Vi znate da program za koji govorite, Radio Beograd 2, ima jednom godišnje nagradu za teorijsku knjigu iz oblasti filozofije i umetničke teorije i koja nosi naslov svog prvog predsjednika žirija, našeg profesora Nikole Miloševića.
Da, znam.
Znači, to je jedna od retkih aktivnosti na ovom prostoru koja podstiče takvu vrstu literature, ajde da kažem tako, filozofskog stvaralaštva. I sećam se da je profesor Milošević nekoliko puta, kada je govorio još kao predsjednik žirija, imao običaj da svoj govor počne citatom opšte poznate kolokvijalne fraze: nemoj tu da mi filozofiraš, ništa gore čoveku ne možete reći.
Znaš, što ja mislim da i dela Nikola Miloševića ne mogu više da se nađe u našim knjižarama. Dakle, čak i on koji se smatra dobrim eseistom.
To je sasvim moguće i ovo ću zapamtiti i preneti, recimo, našem žiriju. Zaista je to tako. Ja u kući imam neke njegove knjige jer sam prosto bila student profesora Miloševića, ali je sasvim sigurno da ste vi u pravu.
Nije samo njegov problem, znači većina je problema. To je sad stvarno problem nekakvog našeg karaktera i tako prosto se naša misija, našu teorijsku misiju dovoljno ne cenimo. Ja lično stvarno retko da znam, naravno, za filozofiju Palanka i tako dalje, za neke dela koje postoje 2-3 izdanja, ali to je baš izuzetak.
Da, to filozofija Palanke je objavljivana zahvaljujući sada pokojnom Savi Dautoviću i njegovoj maloj izdavačkoj kući Otkrovenje. Inače je ne biste mogli naći drugačije. To je prosto knjiga koju i danas možete u Beogradu kupiti samo u jednoj skrivenoj knjižari, u knjižari Krug, koja se nalazi na Trgu Republike. Sad, to ko zna, znate, to je malo zavučeno da je nađe. Ja znam da sam u provinciju po molbi mojih prijatelja više puta nosila po neki primerak. Znači, žele ljudi, ali prosto im je nedostupno. Vi to nigde u Srbiji ne možete kupiti.
Da, prosto ja mislim da ljudi imaju prema tome odnos kao, ne znam, prema domaćim kompjuterima koji niko ne bi kupio.
Pa ne znam da li je to baš tako ili o čemu hoću da govorim u stvari.
Mislim da o teorijske književnosti, srpske teorijske književnosti, filozofskim knjigama.
Da, dobro, srpska filozofska literatura ima i nekoliko svojih izdavača, Zoran Stojanović iz Sremskih Karlovaca je jedan od njih. Pa dobro, to ima svoju naravno publiku i jedna kultura mora imati kontinuitet takvog vida izdavaštva ako sebe želi da računa u kulturu. Hoću da kažem da su se nekakvi standardi očigledno promenili u glavama onih koji formiraju kulturnu mapu. Vi ste u prilici da ovo što znate ovde kao izdavač uporedite sa izdavačkim slikama Francuske i Nemačke Imamo još nekoliko minuta. Da li biste mogli u najkraćem da napravite jednu komparaciju?
Naravno, to su velika tržišta, velike kulture sa više kulturnih centara.
Šta su osnovne razlike?
Ja mislim da bi bilo naravno mnogo jednostavnije uporediti sa kulturama i državama u okruženju, naravno, gde su slični problemi. Francuskoj posebno to sasvim drugačije. U Francuskoj, ja mislim da i knjižare država podržava finansijski gašenje tih knjižara, nije uopšte u toj meri, recimo, nije došlo do gašenja knjižara kao što je u nekim drugim zemljama, ne znam, Americi i tako dalje. Dakle, tu postoje, u Francuskoj postoje jaka kulturna politika i uopšte velika svest o važnosti kulture.
Dva minuta imamo.
Da, teško je to reći. U svakom slučaju,
šta biste savjetovali da se, recimo, nešto iz francuske i nešto iz nemačke kulture ugradi u ovu? Šta biste izdvojili kao moguće savete? Ugradi ovu da možete. Ugradi ovo takođe da možete.
Pa, ja mislim da je problem sa... Ja sad ne bih govorio o subvencioniranju. Dakle, to je problematično. Mislim da sad nemam jedan ad hoc odgovor. Prosto okay. Morali bi se da specifikujemo konkretno u kom tom kulturnom segmentu bi trebalo da se odvija. Da li je to izdavaštvo, da li je to pozorište, da li je to... Dakle, u svakom slučaju, sad, naravno, ja mislim da se kod nas ponekad i uticaj, odnosno važnost i očekivanje države da su ponekad i preterana. Znači, kod nas, ja mislim da tu postoji isto, da se od države očekuje sve, da budi decu i vodi u školu ujutro. Mislim, ima i taj moment kod nas da se sve očekuje, da država sve probleme reši. Mislim i da to nije jedna solucija, ali ponekad država ne samo što pomaže kod nas, nego i odmaže. To je sad opet jedan drugi problem. Ja mislim da su kod nas problemi i državne izdavačke kuće. I to, evo recimo, to je nešto što ne postoji na zapadu. Dakle, to ne postoji.
Dakle, to je relikt jednog drugog sistema političkog.
Drugog političkog sistema. Naravno, sad ima tu može se argumentovati za i protiv, ali recimo to je nešto što što nema neku porednu osnovu sa tim društvima koje ste pomenuli.
Dobro, imamo još pola minuta. Da li knjiga ima danas društveni uticaj, da ili ne?
Ja mislim da da. Ja mislim da da, možda ne onoliki koliki bi očekivali, onakav kakav priželjkujemo, ali mislim da ima, mislim da mora da se bude strpljiv. Dakle, ne može, da prosto to stvar kulture, vi morate, to nije nešto što može da se desi danas do sutra, nije to novinska vest, ne znam, ili dakle, to je nešto što oblikuje, inspiriše, formira, ali na duže staze. Dakle, i to nije, prosto to nisu, knjiga nije nekakvo instant rešenje za neku brzu društvenu promenu. Znate šta, to sad nemamo dovoljno vremena, ali imate te dve škole koje objašnjavaju društvene promene i društveni razvitak. Znači, imate s jedne strane Max Weber, imate s jedne strane znači Marksa, i sad da li su ideje te koje su važnije za društveni razvoj ili je to ekonomija. Dakle, tu je dolazi do sporenja i do toga da neko jedan jedan ugao gledanja potencira u odnosu na ekonomiju i obrnuto. Dakle, u tom smislu, ali ja mislim da su ideje i tekako, da su jesu generatori, da mogu da motivišu društvene promjene. Pokazalo se to, naravno, Max Weber to pokazio na slučaju, jeli, protestantske etike koja je ispisala kapitalizam. Završamo. Ali toku tom smislu postoji dakle i prostor da knjige, ideje ostavljaju traga na društvenom biću.
Hvala, bio je ovo Dejan Aničić iz izdavačke kuće Carposo. Javljujem emisiju Kod pelikana. Ostajem vaša Olivera Rajić.